God aften, Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Vi har et spændende program i aften. Vi har tre gæster. Shira Grinzeit, master i kunsthistorie om P.S. Krøyer og Marie Tripke. Og så har vi Lea
Borosek,
billedkunstner og underviser i maleri og eksperimentel grafik. Og så har vi Gabriel Lawit, og det handler om, hvorfor polske jøder kan lide polsk musik.
Nej, russisk musik.
Undskyld, russisk musik.
Russisk musik.
Ja, jeg er ikke fuld eller noget. Og så til sidst...
russisk sang, undskyld. Russisk. Hvorfor polske jøder kan lide russisk sang? Er vi rigtigt?
Okay.
Og så... kan lide det. Elsker.
Ja.
Elsker det, ikke kun lide det.
Ja,
så Gabriel står på den anden side af ringen, så jeg kan se på ham, fakt med armene.
Og så til slut...
Det kommer vi tilbage til.
Undskyld, Abraham. Til slut skal vi snakke om patriotisme og fædrelandskærlighed.
Ja, hvad er forskel? Det er spændende at vide. Måske nogen har en anden idé. Vi prøver på at tage det som en emne. Og hvis man har en mening om det, så kan man ringe til Radio Shalom på 35 85 86 11. Så ring og sig jeres mening, hvis I er enige eller uenige. Vi prøver på at få det frem og sige, hvad er forskellen på patriotisme og fædrelandskærlighed? Det lyder ens, men det er det ikke. Så...
og så skal vi lige fortælle, at ved teknikken sidder Marcel Julzari.
מולדת הולכת עם מי שנבחר אני הולך עם מי שנשאר הנה קוקלקס קלן הנה מלכת אסתר בשבילי הכל אותו דבר משפריץ עליהם צבע צהוב מכסים אותי בקצב דביק איזה כיף איזה כיף ולכן מי אני שזרוק אבנים על הים סביר ולכן מי אני שזרוק אבנים על הים כמו החמצה תמידית כמו החמצה תמידית
Ja, nu er det Sarah Shalom på 87,6 MHz FM og 90,6 MHz FM på hybridnettet. Vi har telefon i studiet 35 85 86 11. Det vil jeg bare have fortalt jer, inden vi går i gang med udsendelsen. Og det er første programpunkt, det er samtale med Sheila Grinzeit, Lea Borusek og Birgitte Borgsmith, som taler om Anna Arkens udstilling på Arken. Og det kommer nu.
God aften. Sheila Grinz i studiet i aften, og hun er master i kunsthistorie og har skrevet om P.S. Krøyer og Marie Tripka. Ja, og så har vi en gæst til, Lea Borusek, som er billedkunstner og underviser og laver maleri eksperimental kunst og grafik. Ja, og det er spændende at have sådan nogle dygtige damer. Jeg har lige været nede og set Anne Ankers udstilling på Arken. Og har I set udstillingen, nogen af jer?
Ja.
Hvad synes du om udstillingen?
Jeg synes, det var rigtig flot.
Ja.
Først og fremmest, jeg kan godt lide Anders billeder.
Ja.
Mal fint og intim. Og,
ja.
Og også, jeg synes, Arken udstillende rum virker lidt problematisk.
Ja.
Problematisk. Mange gange, men i den her udstilling, så de lykkedes at lave udstilling, så når man besøger udstilling, så man ikke følger det store rum, som de har. Og det hjælper, of course, til at give dem den stemning, stille og rolig stemning, der kommer fra Anne Ankers billeder.
Og hvordan synes du, hun er som kunstner?
Hun er rigtig dygtig, selvfølgelig. Ja. Også hvis man kigger på Anne Ankers biografi, så man kan sige, at hun var meget har succes som en kvindelig kunstner i en periode, hvor det var svært for kvinder til at være store kunstner. Og hun gjorde det alligevel.
Men det var jo fordi kvinder måtte jo ikke gå på kunstakademiet.
Ja, det er rigtigt. Men hun i 1870, tror jeg, og 1875, så hun fik privat undervisning hos kunstner William Kuhn. Det vil jeg godt. Og bagefter, når det var lovligt for kvinder til at komme ind, så hun også gik til kunstakademi. Ja, sammen med andre kvindekunstnere, ligesom Marie, for eksempel.
Jeg har jo læst lidt om det, for at være forberedt i dag, og jeg forstår, at hendes far havde ligesom en købmandsbutik og gæstegiveri, ikke?
Erik Brundum haft en gæstehotel.
Ja, og derfor så havde hun jo mulighed for at høre, hvad de fortalte, ikke? Og det var faktisk dem, der sagde til hendes far, at hun skulle lære at tegne. Det har jeg læst mig til.
Ja, hun var meget ung, og de var meget dem, som kom til besøg, kunne sige, at hun haft stort talent. Så måske det var begyndelsen af Anna Ankers karriere som en kunstner. Ja.
Og det er jo meget interessant, at pressen har spurgt, om der var nogen, der havde nogle malerier af Anne Anker, så der er faktisk kommet en hel del malerier, som man ikke har vidst eksisterede før.
Jeg aner ikke så meget om detaljerne bag vil at lave den her udstilling, men jeg kunne godt sige, at mange af billederne selvfølgelig kommer fra Anne Anker og Michael Anker Hus på Skagen. Men jeg kunne også sige, at de har lånt mange billeder fra forskellige steder, også uden for Danmark. Men det er godt, at det findes nogle billeder, som man ikke vil have vidst før.
Så. Har du været dernede, Lea?
Nej, ikke endnu.
Nej,
ikke endnu.
Men du, jeg håber, jeg kan komme til den. Ja. Men altså, nu kender jeg. Du har tid indtil 5. juni.
Okay. Jamen, så er der håb i verden.
Men det, der også er dejligt, det er jo baggrunden for hendes familie, at det der gæstegiveri, når folk de boede der, så i stedet for at betale, så gav de et billede, og der er en hel frise på Brøndums, eller på museet, og på Brøndums Hotel, der er der også fine malerier og gamle møbler. Ja. Men det er meget sjovt, at hver kunstner gav et maleri som tak for opholdet.
Ja, det var... Ja, hvis vi kunne hoppe en lille hop til den gang og se, hvordan det var. Det var en total kunstnermæssig scan på den gang. Men selvfølgelig den dejlige blanding af...
Men det er jo fordi, at lyset skulle være så fantastisk. Ja. Og der er også nogle gange nogle malerskoler den dag i dag, der tager det op, ikke?
Ja, det er 80'erne. Det var en populær for kunstnere, der kom op på Skagen.
Men dem, der bor i Skagen, de synes jo, at det ikke er sådan, som det var dengang, ikke? Det er blevet lidt mondant.
Ja, det er også, hvis du snakker om Anne Anker, så der er forskel mellem Anne Anker og mest af de andre kunstnere. Fordi beboerne på Skagen, de kender Anne Anker, så hun kunne komme tæt på dem, og hun kunne male dem fra en intime synspunkt. Og andre kunstnere, det var ligesom besøgende, visitors, frembesøgende. Så lokale beboerne på Skagen kunne ikke lide dem så meget.
Men i hvert fald blev hun jo gift med Michael Anker.
Ja, han var en af den kunstnere, som kom til Skagen.
Ja, for hun var født i Skagen, Anne Anker.
Ja.
Men så var der jo to, der gav hende undervisning også. En god ven af familien, jeg tror han hed Carl Madsen.
Carl Madsen, ja.
Ja, han var også kunstner. Og så hendes mand gav hende også undervisning. Michael Anker.
Ja, som du fortalte, at jeg har skrevet med specielt om krøjer. Så min vigtigt, min hoved er viddom. Knowledge er om krøjer. Men selvfølgelig det handler om, at jeg har læst meget om Anna og Michael Anker. Men,
vi vil også gerne høre om krøjer. Jeg vil lige sige, at da jeg gik rundt på museet i dag nede på Arken, ikke, der slog det mig, at de slet ikke var beskyttet malerierne. Altså man kunne gå helt hen til dem, du ved, ikke?
Ja.
Og det tænker jeg, det er vel nok synd, hvis nogen kommer til at støde til sådan et maleri, eller går med et stykke papir, du.
Ja, det står vagt.
Men de var slet ikke beskyttede malerier, men der skete ikke noget, vel?
Det er ikke Mona Lisa.
Hvorpå?
Det er ikke Mona Lisa.
Nå, det er ikke Mona Lisa.
Det er Mona Lisa, det men,
synes du, Michael Anker var en bedre maler, hendes mand?
Det handler om smag. Personligt kan jeg godt lide Anne Ankers maleri. En kvinde, og hun maler fra en kvindelig synspunkt. Hun forfatter karakter af den person, som hun beskriver på en fint måde. Ja. Og Anne Anker, han er meget talentet, men han laver billeder med mange mennesker, for eksempel. Dramatisk.
Men han malede jo, hvis nok, tror jeg, Lea, fra fotografier, ikke? Det. Han malede jo ikke sådan, som når man sidder over for hinanden.
Jeg tror, det er begge dele.
Ja, okay.
Det er begge dele, fordi han har jo de der store kompositioner, som er meget komplicerede.
Okay.
Og der begyndte kunstmalere at benytte sig af det nye opfundne fotografi.
Okay.
Det er der mange, der har gjort, ikke? Men fotografiet gør det ikke alene. Så det er bare sådan, for man kan jo ikke de der modeller, hvor han for eksempel har det der billede med båden, ikke?
Ja.
Hvor der er måske 20 mennesker, ikke? Altså, dem er det da svært at stille op som modeller. Så muligvis har han haft et foto af det, jeg ved det ikke, men det kan jeg forestille mig. Og så ellers så tog han modellerne enkeltvis og arbejdede med dem. Det kan jeg forestille mig.
Og så Holger Drachmann.
Ja, apropos Michael Anker, vil jeg gerne sige, at på udstillingen er der kun en billede, som Anna Anker har meldet af Michael Anker, selvom det er mange billeder, hun har meldet af ham. Så det var jeg lidt skuffet over, fordi jeg kender for eksempel minst to andre berømte billeder, som Anna Anker har lavet af ham, og det er lidt sjov, lidt humoristisk.
Men der var også nogle af dem, de gæster, jeg hørte, der sagde, at de havde set bedre billeder, også af Anna Anker, end der var på udstillingen, men det er vel også et pengespørgsmål, hvis det skal forsikres og sådan noget, de måske ikke tør at låne det ud.
Ja, måske det handler om penge, men stadigvæk, jeg synes, det er rigtig flot. Og det er noget, som er vigtigt billeder af hende, der står på udstillingen.
Og så er det jo spændende, at når man tager til Skagen, at man kan se deres hjem.
Ja.
Og hvordan de boede med malerierne, ikke?
Ja, og også Anna Anker har lavet en masse interiørbilleder, som lige præcis ligesom det hus, som står nu, når man besøger den. Så det er meget flot, og det er meget sjovt for os, at vi har mulighed at se den, selvom det var mange, mange år siden.
For mange år siden, der var der ham, der ejede Der Spiegel, det der blad i Tyskland, ikke? Han købte jo et Michael Anker-billede.
Okay.
Og så havde han det i Berlin, men så forærede han det, eller lånte det ud til museet, som en gestus. Og jeg vil tro, da han døde, at museet har fået det. Det synes jeg var så fantastisk.
Ja. Men på den, jeg under mig, hvorfor og hvordan det Arken udstiller Anna Anker, fordi Arken in definition er en samtidskunstmuseum. Så jeg vil ikke være af historie bagved, at de fik lov til at have udstillet om Anna Anker.
Men der er jo jeg tror, det var Nordea-fonden, som har givet penge til den udstilling, og der kommer også andre kunstnere. Og jeg tror også, der kommer noget om Krøyer på Arken. Men for eksempel har Chagalls billeder jo også været på Arken, mener jeg.
Okay.
Ikke? Så det ved jeg.
Så har vi haft sidste år, der har vi haft en udstilling med billeder fra Jerusalems Israels Museum.
Dejligt.
Ja, de har lånt dem. Det vil jeg, de har lånt dem. Ja.
Så det, jeg tror, de har brug for også at lave sådan nogle
andre ting.
Andre, som har måske sådan en bred interesse, ikke? Uh-huh. Ikke kun det moderne.
Aha, okay.
Og så var der Holger Drachmann, som han malede jo både og skrev digte.
Ja.
Og han har også skrevet Midsommervisen.
Ja.
Ikke? Og der var et dejligt maleri, som
Holger. Som Anne har lavet af Holger.
Nej, ikke Anne, men hendes mand, Michael Anker, lavede det der skønne maleri. Og så var der Tuxen.
Ja.
Og så var der Oscar Bjørk og Krøyer og Viggo Johansen, ikke?
Yes.
Ja. Skal vi snakke lidt om Krøyer, for det er jo din...
Fordi jeg tror, at vi skulle snakke...
Jamen, det kan vi også. Vi kan fortsætte med Anne Anker. Det var kun, hvis du synes, at du...
Fordi hvis vi snakker om Krøyer, så det er en helt total stor emne, som...
Men det kunne være rart lige at høre, at de blev veninder, Anne Anker og Krøyers nummer to kone, ikke?
Nummer to? Hvad for nummer to?
Jamen, han var gift to gange, Krøyer, mener jeg.
Nej.
Var han ikke?
Nej, kun én gang.
Nå, men i hvert fald fik Anne Anker, hun fik et stipendium til en rejse til Paris.
Ja, among others. Ja,
og der mødte de impressionisterne.
Ja.
Og det kunne man så også se på hendes billeder efter den rejse. Men der mødte de jo også, må man ikke de har mødt Krøyer i Paris?
Krøyers var i Paris
Men der troede jeg nemlig, at ja, han havde en anden kone med det.
Nej. Han har haft han en affære med en organist kvinde.
En udstilling?
Nå, organist. Organist kvinde fra Skagen, hedder Helena Christensen.
Okay.
Men det var lidt hemmeligt.
Ja? En veninde?
Ja, en kvindelig veninde. Plus. og så han kender Marie før, men officielt mødte de i Paris og forelsker hinanden i Paris officielt. Men det er meget,
og så mødte de Anne og Michael Anker.
Og Marie og Anna, de kender hinanden, jeg synes jeg for at studere. For akademi, for kunstakademi.
Okay.
Så, jeg er ikke sikker på det.
Og så de jo også billeder af Gauguin.
Ja, det er for
det. I Paris. Altså ja. Gauguin var jo dansk gift med Mette Gauguin. Ikke?
Yes.
Og jeg tror faktisk, Krøyer godt kunne lide Gauguins malerier.
I snakker vi jo over
det. Ja, nej, men jeg tænker lige over det. Men Anne Anker, hun man kunne se på nogle af hendes malerier, der var også noget gult i, ligesom Gauguin.
Ja, farvemæssigt, som i influence, som en påvirkning fra Gauguin. Ja. Ja. Det er også, Gauguin har en udstilling her på København.
Men det er jo klart, fordi han har været gift, dansk gift.
Og
så forlod han konen, og så efterlod han en hel masse malerier, så hun kunne overleve.
Ja.
Ikke? Og det er derfor, vi har så mange Gauguiner i dag. I Danmark. Mm. Mm-hmm. På biblioteket.
Ja.
Men det har jo været imponerende, at hun har nået så langt, Anne Anker.
Men hvis du snakker om influencer og påvirkning, der var også realisme, der kommer før impressionisme. Og Gauguin.
Sig det på engelsk.
No, realisme. Hvad hedder den? Hvad hedder ham?
Realisme.
Okay.
Realisme, okay. Millet.
Ja.
Millet Billiard. Det er også en influence.
Okay.
Han har også influence på Ananka.
Og Courbet. Courbet.
Courbet, ja, men på udstillingen, man kan sige, en sammenligne med Millet Farmers.
Ja.
Ude på markedet.
Ja, fordi han var også, ja.
Så det er mange influencers på Anne Ankers maleri, hvis vi snakker om Anne Anker.
Ja, det er klart. og så den første studietur, det er til Berlin og Wien, som Anne og Michael Anker tager til. Og så kommer der jo en masse kunstnere, danske og nordiske, til Skagen, som vi har talt om, ikke?
Ja.
Og så får de et barn, som hedder Helga, i 1883. Og så køber Anne og Michael Anker et hus på Markvej i Skagen.
Ja.
Og efter forældrenes død, der overtager Anne Anker huset. Og efter hendes død, så bliver hjemmet i 1964 åbnet med dens kunstsamling. Og i 1967 som museet Michael og Anne Ankers hus.
Mm-hmm.
Og så rejser de, Anne og Michael Anker, de rejser til Holland, Belgien og Frankrig. Og der står der også, at der er store udstillinger med klassisk og impressionistisk kunst. Og så vender de tilbage til Paris i 1889, til et længere ophold. Og der møder de kunstneren Puvis de Chavannes.
Puvis de Chavannes.
Ja. Og så har Anna nogle udstillinger i Tyskland og Frankrig og USA endda. Det er helt fantastisk.
Men vi kan se, at hvis vi snakker om Danmark, så Anne Ankers første tid, som, hvor hun udstillede, var på Charlottenborg.
Ja, det er rigtigt.
Da hun var 20 år gammel.
Ja,
det var første gang.
En pastel havde hun udstillet. En oliemaleri og en pastel. Og det var det samme år, hun giftede sig med Michael Anker.
Mm-hmm.
Nå, men så er det også meget sjovt, at de har kendt Brandes.
Ja, Georg Brandes. Ja.
Som var jøde, ikke? Ja, det er jo en jødisk radio. Ja. Og så, så dør Anne Anker i 1935, 90 år gammel.
Ja.
Og så bliver hun hædret af en billedkunstner, Astrid Nohak, som udfører en portrætstatue af hende. Og det er den første danske kvindelige kunstner, som bliver hyldet med sådan et monument. Så efter sin død bliver hun berømt. Ikke sådan er det tit.
Men også, jeg synes, hun allerede, da hun var stadigvæk i livet, så hun fik gode kritik.
Men det var fint, at hendes mand ikke var imod hendes maleri, ikke?
Ja, ja, de støtter hende. De har en rigtig godt forhold. Så det virker godt for Anne-Anker. Men hun selv var en dejlig person.
Ja.
Jeg snakker ligesom, jeg kender hende, men det var, jeg har læst, at hun har haft gæster ind og på besøg, og altid en dejlig person.
Og dengang Krøyer blev syg, der tog de sig jo også af ham. Og datteren, da de blev skilt, Marie og Krøyer, så tog de vist nok datteren ind til sig, altså både nogle tid hos dem og legede med deres børn.
Ja, deres barn. Krøyer Marie datters Vibeke. Ja. Hun, det var andre mennesker, som også passede hende, ja. Desværre. Ja. Hun er ikke så nemt
lige. Han blev sindssyg, ikke altså?
Ja, men Anna og Michael Anker også hjælpe til en gang imellem.
Det har været sjovt at bo på i Skagen dengang.
Ja, masse ting.
Og der var det rigtige fiskere, hvor de lavede nettene. I dag køber man det hele i plastik.
Ja. Det er dejligt at tage op, det. Men hvis vejr er lidt bedre.
Ej, men i Skagen, der tænker man ikke på vejret. Det er barsk. Men nu er det ligesom om, at vi er ved at slutte. Jeg vil godt sige tak, fordi du kunne fortælle lidt om det.
Okay. Men ja, til sidst anbefaler jeg selvfølgelig udstillingen om Anark.
Det er godt. Og sig lige igen, hvornår den slutter.
Den slutter 5. juni.
15. juni.
5.
juni.
Ja.
Grundlovsdag. Det lyder godt.
באת ונתת ולא ביקשת דבר כמעט באת ונגעת בלט כל פעם קצת לאט לאט אני לא הרגשתי מתי ואיך נכנסת אל תוך חיי באת ואותי אהבת, כאבת ולא עזבת את באת ונשארת, נשבעת בכל משפט, בכל מבט אני עוד הייתי אי שם כשאת נכנסת אצלי לדם כלים שלופים אני ואת ביחד מתמלאים עד כאן הלב שנינו עכשיו בקו אחד יחד זומים מיד ליד פעם אני ופעם את את ונתת ולא ביקשת דבר כמעט ואת
באת ונגעת בלט כל פעם קצת לאט לאט אני לא הרגשתי מתי ואיך נכנסת לתוך חיי ונתת ולא ביקשת דבר כמעט
Shalom med den næste gæst, Gabriel Lawit, og som vil fortælle, hvorfor polske jøder...
Du skal snakke i mikrofon. Hjælp og skrive, du. Sådan.
Ja, det er Radio Shalom, og vi fortsætter vores program med endnu en gæst, nemlig Gabriel Lawit, som vil fortælle, hvorfor polske jøder elsker russiske sange.
God aften. Ja, hvorfor polske jøder elsker russiske sange? Det kunne jeg læse en hel doktorafhandling om, men det slipper I for i aften i hvert fald. Jeg gør det på en anden måde. Jeg starter faktisk med en film. Jeg vil ikke vise det, men den var vist faktisk i Danmark. Film hed Bjergenes Fange, eller på russisk Kafkaski Plennik. Det var en novelle, altså en digt af Lermontov, og bagefter en novelle af Lev Tolstoj. Filmen handlede om nogle, faktisk er i nutiden, og handler om nogle to russiske soldater, der blev taget til fange i Kaukasus. Men det er ikke filmen, vil jeg fortælle om. Da jeg var til filmen, så var der massevis af dejlige russiske sange. Og da jeg gik ud, så var jeg sådan blød om hjertet, fordi jeg kendte mange af disse sange. Og så gik jeg hjem og skrev en sang om de russiske sange. Og den ville jeg faktisk synge for jer, men det ville være udfordring til vores lydmand her, fordi jeg tænkte mig, altså sangen består af nogle korte vers, hvor der er både min tekst og tekst af de russiske sange, som på en eller anden måde omtales i teksten. Og jeg vil læse begge dele, og jeg vil starte med at læse op, og så skal de spille det stykke, og så læser jeg op, og fordi I skal også kunne forstå, og de forstår hverken polsk eller russisk, så jeg vil nok give nogle tegn, og en af dem måske kan forstå lidt polsk. Okay, sangen hedder Der Weiß Bayom. Og jeg vil sige en anden ting om det russiske sprog. Fordi den første strofe, det er om Katjusha. I kender Katjusha, sangen om Katjusha. Katjusha, det er faktisk Katja. Og Katja, det er Jekaterina. Og Ekaterina, det er Katarina. Og det er ret svært, når man læser russisk litteratur, og de omtaler den samme person med tre eller fire forskellige navne. Det er ret svært at finde ud af. Men Katjusha. Æble og pæretræer blomstrer. Katjusha kom til flodens bredde, til den høje, til den bugtende.
Расцветали яблони души, поплыли туман над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой.
Sovjetunionen findes ikke længere. De drikker Coca-Cola nu. Og nje, og ikke hlæbende kvas, det er en syrlig drik fremstillet af brød. Den røde armé ligger i ruiner. Porner, vodka, McDonald's er nu den åndelige føder for masserne, for folket.
Не мою ж советских республик союза. Coca-Cola там пьем, а не хлебный квас. Красной армии потенга давно легла уж в грузах. Порно, водка, Макдональд, потраву для масс.
Я кена инг андре лене, во ман оно софрит.
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
Den 17 hovede Hydra forsvandt. Nationer er frie nu, men en ny pest kravler ud derfra. Som guds straf lyder mafia plutonium.
Счезла Hydra, жарлочна, 15-głowa. Wreszcie wolny jest Litwin i Gruzin i Czech. Ale na świat wypełza zaraza już nowa. Mafia, kurwy, plutonium. Jak kara za grzech.
Murka, vores murka, goddag og farvel. Du har forrådt vores gang, vores slæng. Så får du en finsk kniv at føle.
Murka, naša murka, murka, дорогая. Здравствуй, наша murka, и прощай. Ты зашевелила всю мелину нашу. Вот за это финка и получай.
Men jeg bliver så nostalgisk, når jeg hører en tone fra den syvstrenge guitar. Okudjava, Vysotsky, de rører mig meget mere end Bob Dylan og Beatles og Rolling Stones.
A mnie jakoś smutno i żalko na duszy, gdy usłyszę gitary siedmiostrunnej ton. Okudjava, Wysocki znacznie bardziej mnie wzruszy niż Bob Dylan i Beatles i Rolling Stones.
I hör soldater stålernes tramp och de förskräckade fuglernes skri. Kvinnor håller handflader över ögonen. I vet gott vem de kikar efter.
Слышите, грохочет сапоги и птицы шалелые летят. И женщины глядят из-под руки. Вы знаете, куда они глядят?
О, aften på kajen, den blå tørklæde, soldaterne ståler, den mørke nat, kan stadigvæk presse frem tår i mine øjne.
А вечер на реде, błękitna chusteczka, droższe mi są na pewno, bo nie wiem jak wy. Stuk od butów piechoty i ciemna janoczka jeszcze ciągle wycisną spod powiek mi łzy.
Mörke nat, kun kula hörs i steppen, kun vind spiller på elledninger, kun stjernerne blinker.
Ciemna janocz, tylko puli świszczat po stepi, tylko wietier gudit w prowadach. Только звезды мерцают.
Я видел hele fangetransporter og Stalins gulag, KGB, Tsar, Katyn, Zhirinovsky, lad ham død, fu. Men for mig Pushkins digte er skønnere en Goethe og Schiller og Bertolt Brecht.
Ja wiem, że kibitki i lagry Stalina, KGB, car i Katyń, Żyrynowski, tfu, żeby zdechł. Ale dla mnie piękniejsze są wiersze Puszkina niż Goethe i Schiller i sam Bertolt Brecht.
Det er så synd, at jeg ikke kan møde Aleksandr Sergejevich Pusjkin. Bare komme med ham i en café et kvarters tid.
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать, в яр заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать, в яр заскочить хоть на четверть часа.
Da jeg var ung, foragtede jeg Sovjet, de primitive asiater, og fik et slag i ansigtet for det af min mor. Den primitive asiat har reddet din mor og far fra holocaust, og delte med os vodka, tobak og brød.
Jako chłopak szydziłem z sowieckiej armady, te kacapy, azjaci, a matka mnie w łeb. To ten kacap mnie z ojcem wybawił zagłady, jak brat dzielił wódkę, machorkę i chleb.
Ech, du lille weife fronten, wie chauffeur, ikke bange for bombardementer. Det er lidt for tidligt at dø, hjemme venter os vigtigere, sagde jeg.
Эх ты, дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая, да помирать нам рановато, еще есть у нас дома дела.
Я elsker at se den gamle dokumentarfilm fra Stalingrad, hvor herrenfolk bliver som krigsfanger ført østpå. Det støvle er ikke så blanke mere. Ingen ordnung, ingen sikkerhed, kun lus og skidt. O hungersnød.
Lubię patrzeć na stary film spod Stalingradu, gdzie germańcy w niepolę się wleką na wschód. Już nie błyszczą cholewy, już bez ładu i składu, już bez ordną, bez ikheil. Tylko wszy, brud i głód.
Meter efter meter marschier i genem Ukrainy soldera fra gruppen Zentrum.
По выжженной равнине за метром метр идут по Украине солдаты группы «Центр». И не остановиться, и не сменить ноги. Сияют наши лица, грохочут сапоги.
Уэнлие колонна и фот пьальта. Со лангцем ойд рекор, генем сны и сторм. И дес ойне семан ба ин лиле хун, слоуэл и спаркел. Och hełnen syme fylle mit hjerte til ran.
Niekończący się szereg strzępy szmat ogutany pod horyzont się wlecze przez wichurę i śnieg. Z oczu patrzy pokorny pies pobity, skopany, a smak zemsty mi serce wypełnia po brzeg.
Hos os strafe bataliona gieler kun in rejl, in slutning, slo. Dræb den fascistiske best. Og hvis du ikke får kuglen midt i brystet, så får du måske en medalje på brystet.
У штрафников один закон, один конец. Коли руби фашистскому бродягу, а если поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за двагу.
Русан, Вольцов, Остяль. Og røde armbåndsure, indtil de smed ham i en fælles grav. Men tro mig, for mig skynder er en Petrarkas sonater af en enkelt russisk soldatersang.
Ruski gwałcił i kradl i rabował zegarki, nim do wspólnej mogiły rzucili go gdzieś. Ale dla mnie piękniejsza od sonetów Petrarki jest frontowa, rosyjska, soldacka pieśń.
Man rejser ikke korsene ved fælles grave. Enkene græder ikke der. Måske kommer nogen med en buket blomster og tænder en evig flamme.
На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают, и кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигает.
Så hvorfor, mens jeg lytter, bliver så blød i hjertet? Hvad rager mig ham, russeren? Han er hverken min bror eller ven. Måske er det fordi, jeg savner mine unge dage. Lærerbollet, min kære pige, og sangen fra barndommen.
И для чего слухай он так сердце не мягкие, что мне Иван обходи, а не брат мой, не сват? A może to tylko za młodością tak tęsknię, za ogniskiem, dziewczyną i piosenką sprzed lat.
Hvorfor du harmonikaspilleren flakker du rundt ensom gennem natten? Hvorfor lader du ikke pigerne falde i søvn?
Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь? Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даешь?
Ну, det er slut på sangen. Nu ved jeg ikke, om I kunne se forskel, om det var russisk eller polsk, men okay, hver andet vers var mit, og resten det var uddrag af kendte russiske sange. Nu vil jeg fortælle lidt om russiske troubadourer. Russiske troubadourer. Hvem er de troubadourer? De følger faktisk en tradition. For eksempel fra... Hvem ligner det? For eksempel Cornelius Vreeswijk er en troubadour. Måske også Jacques Brel er en troubadour. Og i Rusland var der Wiertinski, Vysotsky og Kujawa. Men nu vil fortælle jer om en fjerde troubadour, som jeg har forelsket mig for nyligt faktisk. Jeg har købt en plade i Ukraine, hvor der var måske 300 fantastiske tekster og sange. Og hun hedder Alexander Rosenbaum. Navnet lyder bekendt, tror jeg. Jeg vil læse lidt om ham. Det har jeg fundet på Wikipedia. Han er faktisk fra 1951 født i Leningrad, det vil sige Sankt Petersburg. Og han synger mange sange, mange såkaldte blatnye, det vil sige kriminelle sange. Det er sådan en speciel genre. Han er faktisk læge. Jeg kender en anden læge, en nervehirurg, som studerer sammen med ham. Men det meste af hans liv skrev han sange, og sang han. Han emigrerede til USA, og så vendte hjem til Sankt Petersburg. Og han er fantastisk. Nu skal jeg rejse til Petersburg. Jeg håber, jeg møder ham en dag. Jeg har valgt nogle sange, som fortæller lidt om ham. Den første hedder Dekabrist Drøm. Jeg ved ikke, om I ved noget om dekabrister. Dekabrister, det var sådan en bevægelse under Tsar-Rusland. De var faktisk terrorister. De har dræbt Tsaren, for eksempel. Og så betalte de ret dyrt for det. Og det, på den ene måde, det fortæller om dekabristerne, men det fortæller også om folk, måske under Stalin-tiden. Og lidt om sproget. Rodina. Hvad er Rodina? Det er fædrelandet. Men det lyder helt anderledes. Det betyder noget helt andet. Rodina, det lyder som mor. Og man siger også, det er hunkøn. Og man siger, Rodina, matuska, mati. Det lyder helt anderledes end fædreland. Og har helt andet emotionel betydning. Men nu fortæller jeg lidt om sangen. Om hele sangen, og så får I lov til at høre dem, hvis vores lydmænd er så elskværdige og kvikke. Men det har de klaret godt indtil nu. Jeg vågnede i går, ikke i en tom lejlighed. Søde drøm viste sig meget kort. Cold Place Winelbe in Fuktivek, Alexei Revelina, det er en festning, en fængsel i St. Petersborg. Ekoen for fangevogternes skridt i natten sang en trist sang, og den eneste stearinlysets lille flamme lyste på frakker liggende på gulvet. Med den hvide snestorm, med sparkede støvler os lige i ansigtet, hvad har du gjort med os, rådina, fædreland? Måske kan du ikke se det, men du er jo ikke blind, rådina, rådina, rådina. Mange kors rejser sig i hele Rusland, og hvor mange grave er blevet helt glemt. Uden for høres trommelsenes slag, soldater klinger med bajonetter, og melodien bliver afbrudt. Det eneste, der er tilbage, den evige minde.
Я проснулся вчера не в квартире пустой. Сладкий сон оказался недлинным. Зимний ветер свистел за сырою стеной Алексеевского Равелина. Гулким эхом шаги караульных в ночи заунывную песню мне пели, и дрожал огонек одинокой свечи на распахнутых крыльях шинелей. Метелью белою сапогами по морде нам. Что же ты сделала со всеми нами, родина? Может, не видишь, да не слепая ты вроде бы, родина, 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 родина. И уткнувшись в прославленный Невский гранит, лбом горячим закашлялся криком, сколько наших крестов по России стоит, ну а сколько могил позабытых. Метелью белою сапогами по морде нам. Что же ты сделала со всеми нами, родина? Может, не видишь, да не слепая ты вроде бы, родина, 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 родина. Барабанная дробь, и солдаты мои на плацу зазвенели штыками. Захлебнувшись в петле, оборвался мотив, и осталось лишь вечная память. Метелью белою сапогами по морде нам. Что же ты сделала со всеми нами, родина? Может, не видишь, да не слепая ты вроде бы, родина, 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 родина.
Den næste sang hedder Anafema. Det stammer fra et græsk ord, anatem. Det betyder faktisk bandløsning. Det er sådan et kirkeligt udtryk. Og han starter med at fortælle lidt om sangen, og fortæller han blandt andet, at hvis man skal, han snakker med publikum, at hvis man skal bygge et demokratisk samfund, så skal man kende sin historie, som den var, uforfalsket. Anafema.
Анафема всем тем, кто записал себя в опричники, пойдя в экстаз от маршей культа личности, всем тем, кто беззаконию потрапили,
Вам, френчи, на далеких фотографиях анафема. Анафема. Тем, кто писал, и тем, кто арестовывал, в этапы втаптывая сапогами головы, всем тем, кто был на буйстве крови, шафером, и вам, воспевшим сталинскую мафию, анафема, анафема. Вы всю жизнь боялись суда, сны свои сорывая в подушки, потому что стучались в них души тех, кто милостью вашей страдал. Но не всех вас призвал прокурор. Сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени, время топор. Ваши шеи отыщет день судный. Бойтесь времени, время топор. Тем, кто детей оставил без родителей, своих в Артек отправив, удивительный, вам, расстрелявшим армию и кафедры, вам, кто убив, читал над гробом эпитафию, анафема, анафема. Прославив на века отца Иосифа, как змеи, как змеи, вы же сами его имя кожей сбросили. Вождей своих меняли, как перчатки вы. Самих себя считая непричастными, не часто ли, не часто ли? Вождей своих меняли, как перчатки вы. Самих себя считая непричастными, не часто ли, не часто ли? Да вы и сегодня боитесь суда, сны свои зарывая в подушки, потому что стучатся в них души тех, кто милостью вашей страдал. Но не всех вас призвал прокурор, сам Вышинский, и тот был Иуда. Бойтесь времени, время топор, ваши шеи отыщет день судный. Бойтесь времени, время топор. Бойтесь времени, время топор.
Jeg har ikke læst op, hvad det betyder, men det går sådan. Bandlysning til alle dem, som i ekstasen, i margen under Stalins kult, fik fine stillinger. Anafema, anafema. Dem, der skrev anonyme beskyldninger, og dem, som arresterede, som sparker fangernes hoved ind i fangetransporterne til Sibirien, og dem, som udgød uskyldiges blod, og dem, der hyldede i sine digte Stalins mafia. Anafema, anafema, bandlysning. Og dem, som tog forældre fra deres børn, men sine børn sendte til ferie. Anafema. I var bange for en dom hele jeres liv, jeres onde drømme dækkede med hovedbuden, fordi I kunne se skæbner, som mistede deres kære på grund af jer, men ikke alle af jer stod på anklagerbænken. Vær bange for tidens økse. Jeres halse bliver fundet i dommerdagen. Vær bange for tiden og for tidens økse. Anafema. Nu er der en anden sang. Den hedder Babiar. Jeg ved ikke, ved I, hvad Babiar er for noget?
Nej.
Nu læser jeg op. Babiar, det er en ravine i Ukraine, tæt ved Kiev, hvor der skete en række massakre af jøder allerede i 41. September 30. september 1941, 34.000 jøder er blevet slået ihjel der. En single operation. Og senere han var der også mødte andre jøder. Og ikke kun jøder, også kommunister og sovjetiske fanger og cigøjner og andre. Man siger, at mellem 100.000 og 150.000 lige er begravet i Babi Yar. Babi Yar. Ravinen smeltede sammen med himlen, kastanjetræet og græsset vokser. Dette grønne tæppe nu fornemmes, og hovedet hænger hen mod græsset. Her står mennesker uden ord. Man kan høre, man kan ikke høre noget som helst. Det er skæbnenes babia. Det er mine brødrenes blod. Det er skæbnenes babia. Det er mine brødrenes blod. Det er ikke langt til jorden, og man kan række hånden mod himlen. Jeg nåede himlen og tilbage til jorden. Tilgiv mig, mine søstre, at jeg ikke var sammen med jer. At mit skrig ikke var blandt jer, mens I gråd. Luften er fyldt med smerten. Solen forvandler sig til en måne. Det er skæbnens babia. Det er mine sangernes motiv. Friske vinde blæser. Men det vil ikke bringe lettelse til de døde. Her under kastanjetræer, det er barndommens babia. Det er her, vores hjerter græder.
Слился с небом косогор и задумчивы каштаны, изумрудная растет трава. Да зеленый тот ковер нынче кажется багряным, и к нему клонится голова. Молча здесь стоят люди, слышно, как шуршат платья. Это Бабий Яр судеб, это кровь моих братьев, это Бабий Яр судеб, это кровь моих братьев. До земли недалеко и рукой подать до неба. В небо взмыл я и на землю сполз. Вы простите, сестры, то, что я с вами рядом не был, что в рыдания свой крик не вплел. Воздух напоен болью, солнце шириной в месяц. Это Бабий Яр доли, это стон моих песен. Это Бабий Яр доли, это стон моих песен. Ветры свежие летят с опоздалым покаянием, не услышать мертвым истины. И поэтому стоят люди в скорби и молчании под каштановыми листьями. Боже, ну куда деться, суд мой? Самому страшен это Бабий Яр детства. Это плач сердец наших. Это Бабий Яр детства.
это плач сердец наших.
Stille spørgsmål. Der blev stillet spørgsmål, hvem der dræbte de jøder og de andre. Om det var russerne? Nej, det var selvfølgelig nazisterne. Jeg kan læse navnene for dem, der har gjort det. Det var Friedrich Gerber Eberhardt, politikommandant for armégruppen Syd, SS Obergruppenführer Friedrich Jeckeln, Einsatzgruppe C, Otto Rasch og Sonderkommando 4A, SDSS Police Battalions. Ja. En anden sang, men den ligner lidt den, nu ved jeg ikke, om det ikke er for mig, men det hedder Den Lange Sommervej. Jeg drømmer ofte om den lange sommervej, glødende sol over en kolonne marcherende fra ghetter. Min bedstemor holder sit barnebarn tæt ved hjertet. Og hendes øjne, kærlighed og smerte. Sjæle og kroppe skriger og bliver tavse, og igen går jøder gennem sin Golgota. Evige jøder venter på en mirakel fra Moses. Min Gud, sig mig, måske vil de ikke skyde. Værsgo. Den lange sommervej.
Oh, девочка, закрыв мамины глаза ладонью, ей кричит: не бойся, мама, нам не будет больно. Выцвел, пожелтел в памяти моей тот снимок, да судьба навеки им гонима. Крики, стон, вопли мои. Долгая дорога лета, и зной палящий над колонной, что идет из гетто, и бабушка моя прижимает к сердцу внука.
Det var en dramatisk sang her. Jeg kunne læse mere om det, men det kunne jeg. Det kunne jeg simpelthen ikke. Men vi forbliver ved krigen, men en helt anden krig.
Ja, for det her var 2. verdenskrig.
Det var 2. verdenskrig.
Ja, og alt de uhyrligheder, der skete for jøderne i Rusland.
Men her er der en krig, ikke om jøder. Det er en krig i Afghanistan. Det er en monolog af en pilot af såkaldte sorte tulpan. Det er en helikopter, der flyver lige af de faldende soldater. Vi flyver over Afghanistan, helikopter fyldt med vodka og benzin. Vi flyver vores faldende drenge hjem. De har fået noget ubegrænset orlov eller permission. De er i stumper. De vil aldrig, aldrig omfavne deres kære. Når vi er blevet truffet af en stinger-raket og begynder at falde ned, forbander vi vores arbejde. Falder vi ned, så dør vores 20-årige faldende for anden gang. Men vi skal tage os sammen. Der går karavaner fra Pakistan, og det betyder, at der bliver igen arbejdet for den sorte tulpan. Sorte tulpan.
В Афганистане, в черном тюльпане, с водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет ребятишек домой в черном тюльпане. Те, кто с заданий едут на родину милую, в землю залечь, в отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять теплых плеч. Когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло тюльпан наш падал, мы проклинали все свою работу. Опять Пача подвел потери роту в Шинданде, в Кандагаре и в Баграме. Опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют, которым в 20 лет могилы роют. Но надо добраться, надо собраться
Если сломаться, то можно нарваться, и тут горы стреляют, стингер взлетает. И если нарваться, то парни второй раз умрут. И мы идем совсем не так, как дома, где нет войны и все давно знакомо, где трупы видят раз в году пилоты, где с облаков не валят вертолеты. И мы идем от гнева, стиснув зубы, сухие водкой смачивая губы. Идут из Пакистана караваны, а значит, есть работа для тюльпана. И значит, есть работа для тюльпана в Афганистане, в черном тюльпане. С водкой в стакане мы молча плывем над землей. Скорбная птица через границу к русским зорницам несет наших братьев домой, когда в оазисы Джалалабада, свалившись на крыло, тюльпан наш падал. Мы проклинали все свою работу, опять пацан подвел потери роту. В Шинданде, в Кандагаре и в Баграме опять на душу класть тяжелый камень, опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют. Опять нести на родину героев, которым в 20 лет могилы роют.
Ja, godt. Sige dig tak det var... for det fine program. Ja, okay.
Ja, det var stærke sager.
Det var meget stærke sager.
Jeg har haft en lettere sang, men af en eller anden grund forsvandt den. Måske anden gang. Men hvis jeg skulle slutte, hvorfor polske jøder elsker russiske sange. Jeg tror, jeg har forklaret lidt af det i min første sang. Men for at være alvorligt, polske jøder før krigen, fortal af dem var kommunister, der var bundister, det var meget religiøse jøder osv. De fleste af dem døde. Men dem, der var mere venstreorienterede, mere kommunister eller kommunistsympatisører, mange af dem overlevede i Sovjetunionen. Og de kom hjem efter krigen. Så i de jødiske hjem, det var ikke antisovjetisk stemning. Nogle var kommunister, andre ikke var. Men det var ikke direkte. Og jeg kan huske det, jeg har skrevet i min sang, at når jeg, ligesom mine andre kammerater, foragtede russerne og så videre, så fik jeg forklaret af min mor, at det må jeg ikke. Så vi kan godt lide. Men hvorfor polske jøder elsker russiske sange? Fordi de er smukke. De er fantastiske, de er dejlige melodier og også tekster.
Og så gentager vi lige, at hvorfor din mor sagde det. Det var fordi, at de reddede jødernes liv.
Ja, altså
at de blev deporteret til Rusland. Og,
det var altså, ja. Nogen af dem, altså I må vide, hvordan det var. De fleste flygtede til Rusland.
Okay.
Efter når Hitler angreb Polen, og dem der lykkedes at flygte, mange af dem døde også, fordi mange blev sendt til lejre i Sibirien og så videre, men de fleste overlevede trods alt, og de var ikke sendt der som jøder, fordi de var jøder. De har sendt deres egne på samme måde, og jøder var mødt med forståelse, med solidaritet fra ganske almindelige folk, der delte det sidste stykke brød.
Men hvorfor hører man så, når polske jøder kom tilbage til Polen, at så blev de ikke så godt behandlet efter krigen?
Af hvem?
Ja, det siger folk, at der var...
Nu snakker vi om russere, vi snakker ikke om polakker. Det er noget andet.
Okay.
Nu snakker vi om, når jøder kom til Rusland,
okay,
at de blev godt behandlet af russere. Ja. Så kom så bagefter Stalin med hans politik og sådan noget, okay. Hvor han dræbte nogle mange, og de blev sendt i lejre. Men almindelige russer, det er mine forældre. Jeg også overlevede kun på grund af, at der var nogle almindelige russer, der hjalp min mor, som var dengang alene med mig.
Ja.
Så, fordi min far var på Gulag, ikke? Så hun var han måtte klare sig alene. Så det er noget helt andet, hvor de kom tilbage til Polen, og hvordan de blev behandlet i Polen, det er en helt anden historie. Så.
Det er en helt anden historie, og ellers, man skal ikke altid tro på, hvad polske jøder siger.
Nå.
Nå. Men ved du hvad, nu inden vi slutter, hvor langt har vi? Vi har ikke så meget
tid. Vi har 9 minutter.
9 minutter. Jeg vil sige, at vi har jo startet med at sige, at vi vil sige noget om patriotisme og fædrelandskærlighed, og meget passende, at fordi nogle af dine sange faktisk handler om det, om fædrelandskærlighed. Og hvorfor og hvordan kan det være, eller hvad forskel er der mellem patriotisme og fædrelandskærlighed? Hvad kan man sige om det? For jeg har overværet en diskussion, der var i Café Schmus her den anden dag, hvor Janina Katz, altså forfatter, en polsk forfatter, som har udtrykt sin patriotisme for Polen. Og hvad lagde hun i det? Altså hun kan huske ting fra barndom, fra ungdom og studier og hvad ved jeg. Så hun havde selvfølgelig nogle følelser for landet. Men er det patriotisme? Og Henrik Pudik, som sad der, sagde, Janina, jeg tror du tager fejl. Jeg tror du vil udtrykke fædrelandskærlighed. Og det når om det, fordi hvad jeg kan læse i det her på nettet, jeg kom på Wikipedia, så står netop, at patriotisme, den har noget med det mere politisk. Altså hvis man kæmper for systemet for at få beholde det der, eller for sin, for ideologi, hvor fædrelandskærlighed, det er simpelthen for landet, for netop de ting, man har med sig fra barndom. Og du fortalte, kan jeg huske, du sagde, at så man rejser til Amerika, eller hvor man er som dansker, så kan man huske, hvis man bare når med jul eller nogle stemninger, så kan man sige, at sådan var det i Danmark. Sådan har vi det.
Så bliver
vi...
man mere dansk i udlandet.
Ja, og så har vi så...
Og jer, som har været i Israel og boet der, jeres hjerte banker jo også meget mere for Israel, end os, der ikke kender det.
Ja, det er klart. Det er klart.
Ikke?
Og selvom vi bor her i Danmark, og vi føler os som danskere, sådan noget, så alligevel, vi bliver sådan lidt bløde af hjertet, når vi snakker om Polen, fordi vi har oplevet nogle ting, og nogle måske har oplevet dårlige ting, så der er selvfølgelig har nogle dårlige erfaringer, hvor... Men alligevel, det må være der, hvor der er forskellene. Det er noget med, hvor man har noget mere politisk, når det er patriotisme. Man skal slås for det her. Offre sig for landet.
Vi jøder har et problem med det der med fædreland og så videre. Fordi vi har skiftet landet så mange gange. Og jeg kan fortælle en historie, når en jøde skulle forlade Polen, og kom et sted, og så sagde han til den her, vis mig globus. Og så siger han, jamen, kan du ikke rejse til Frankrig? Nej, de er antisemitter. Kan du ikke rejse til Amerika? Nej, de er kapitalister. Til Israel? Nej, der er krig der. Så til sidst siger han, ved du hvad, vis mig en anden globus. Det er et problem. Tyskerne har to begreber, Heimat og Vaterland. Og Vaterland, det er det der med, at vi skal slås om, hvor noget Heimat er det nære.
Ja, meine Heimat, det er mit land. Ja.
Så det er fædrelandskærlighed, det er det samme. Ikke?
Det ved jeg ikke. Nej, jeg ved det ikke.
Det vil sige rodina, det er det for dig, når du siger det. Det er
rodina, det er begge dele, faktisk. På russisk skelner man ikke imellem disse to ting. Det vil sige, man kan slås. Altså, det der fædrelandskærlighed bliver ofte udnyttet politisk, og man fortæller soldater, at de skal være slå de andres ihjel. For mig, patriotisme, det er noget helt andet. Det er... Jeg vil se forskel mellem patriotisme og chauvinisme. En patriot, jeg elsker mine børn mere end de andres børn. Og derfor er jeg patriot i mit hjem. Hvorimod, jeg elsker mine børn på den måde, at jeg vil slå de andres børn ihjel. Og det gør chauvinisterne. De elsker sit eget land værd.
Hvis jeg må løse op, så står patriotisme, det er så fik bedre. Patriotisme betyder kærlighed til fædrelandet. Okay, det er sådan overordnet fra latin patria og græsk patrida. Forskellen mellem patriotisme og nationalisme består i, at førstnævnte altid er lojal overfor det eksisterende statsdannelse, og i hvert fald i teorien kan kombineres med hvilke som helst politiske og religiøse synspunkter. Men nationalisme er en politisk ideologi, der lægger vægt på samhørighed på grund af fælles sprog og historie. Det er lidt svanske, så det er lidt tungt, men altså, det er det, som skældende med.
Men for en dansker, det der patriotisme, det virker sådan lidt negativt.
Ikke hvis du går op i det her og vil slås for dit land.
Man tænker på de der patrioter, der...
Altså, hvis Danmark kom, som det var under krigen, hvor de kom, tyskerne kom og blev besat, ja. Og så lige pludselig folk blev patrioter. Ja. De vil slås for sit land, ikke?
Det er rigtigt.
Og ellers så siger de, at de kan bare lide Danmark. Men når det kommer, når man bliver presset, så står man sammen, ikke? Så føler man, at man skal ligesom...
Men man kan være patriot uden at slås. Det er at sætte og... Der er masser af ting, hvis man er dansker eller hvis man er polak, der er masser af ting, man godt kunne lide. Maden og melodier og landskabet.
Jamen, så er det ikke patriot, det er noget andet ting. Det er patriot, det er noget andet. Det er noget politisk
okay. Ja.
Ja, men jeg tror ikke, at vi når meget længe, men det er meget interessant i diskussion, som vi måske tager op en anden gang, og så går lidt i dybden af det, hvis der er nogen, der gider diskutere det. Eller hvis vores lytter, vi ringer og siger, hvad det synes jeg, I skal tage op igen. Så kan det være, at vi skal tage nogle stykker og sætte sig rigtig ned og diskutere det mere i dybden.
Har vi overhovedet nogle lyttere?
Det har vi, men de gider ikke ringe, for de vil ikke forstyrre os. Vi synes, det var så spændende, så synes ikke, de vil forstyrre os, det jeg ser på. Så, og nu kan jeg så også fortælle samtidig, at vores antenne virker igen, sådan så selv, hvor det var lidt forstyrret, altså i dag skulle det være gå helt igen klart og tydeligt, så det er jeg glad for. Jeg må sige tak til vores tekniker, som har ordnet vores antenne, som har været stykker. Så skal vi slutte. Så har vi tid til en lille sang, inden vi slutter.
Vi har 3 minutter
til. Så vi tager en halvanden minuts sang. Har vi det, Marcel?
Raindrops keep falling on your head. שיר שוב ימי סוטח, ישמורך כאור המרצת. והיית שוב נכנעת אל ההד, אל הריחות המשקרים שביסם אותך הגשם היורד.
Ja, og Radio Shalom er ved at sige tak for i dag. Det har været meget spændende. Den sidste gæst var Gabriel Lavit, som er sanger og digter, og som kom med nogle spændende, spændende ting. Og så har vi haft Shira Greenside, som er kunsthistoriker. Og så har vi haft Lea Boruszek, jeg må hellere tage til Polen, så jeg kan lære det. Billedkunstner. Og så har vi Abraham Kopenhagen. Og ved teknikken Marcel Julsari og undertegnet Birgitte Borgsmidt. Tak for i aften.
Tak for i aften.
Tak for i aften.